María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 9. A aventura do teatro.
O que son as casualidades da vida? Ao pouco de empezar a estudar a interpretación coa señora Colonna, fun a unha función da obra Escola da Calumnia no Teatro de Maturins. Impresionoume tanto que dixen que me gustaría algunha vez ser actriz dese teatro.
E así foi, pero antes tiveches que suar moito.
Certamente. Estudar para entrar no conservatorio francés non foi labor para cobardes.
O teu empeño co conservatorio foi culpa miña, verdade? Sempre tiven bastante obsesión coas formalidades como bon abogado. Pero en realidade non era necesario.
Na nosa casa todo se formalizaba moito. Os estudos, os títulos, esas cousas importaban. En realidade, ti e mamá, os dous, dixestes que se ia facerme actriz, tiña que facelo ben, con título, e empecé a estudar. Pero primeiro, tiven que domar unha fera máis poderosa.
A lingua.
A lingua francesa. Cando chegamos a Francia, sabía dicir oui, merci, au revoir, pero embarquei a fondo na faena de falar francés como se fose nativa, como se me fose a vida no empeño.
É que cheía, non era broma.
Conseguir domar o francés foi un logro duro, pero moi satisfactorio. E mentre seguía co bacharelato e pelexaba con francés, estudaba tamén todos os días con Madame Colonna para o exame do conservatorio.
Se non coñecera a túa nai, preguntaríache de onde sacabas tanta enerxía.
Niso éramos iguais as dúas, non parabamos.
Algún momento pensei que ías caer redonda.
Pouco me faltou. Vivía nun estado de emerxencia perpetuo. Supoño que estar tan ocupada durante eses anos da primeira xuventude foi providencial. Así non tiña que pensar, só tiña que facer. De calquera maneira, sobraba o combustible para todo. A xuventude é así, non ten medo a nada. O exilio foi unha aventura. E o teatro foi unha aventura dentro dunha aventura.
Unha aventura afortunada.
Vaya, suspender o ingreso ao conservatorio non me facía ninguna gracia. Pero era inevitable fracasar no primeiro intento. Demasiado acento estranxeiro, demasiada falta de control.
Tampouco axudou a elección das pezas para a proba.
Escenas de xogo de amor e azar e a Ifixenia de Gassín. Aí che queda e que che preste. Era moi pouco adecuado para unha moza tan nova e tan inexperta aínda. Por non falar do meu francés, feito aínda de moitos tropezóns.
Inevitable que o xurado da proba puxera cara de desaire.
Tiña razón, non os critico. O meu francés era precario e non o fixen ben. Devorábame os nervios ademais. Aínda estaba moi verde.
Pero algo vos sacaches do intento. Gracias aos contactos da túa profesora, deixáronche asistir ás clases de Louis Joubert.
Foi el que me dixo que tiña que matricularme no Instituto de Linguas Modernas para aprender francés de verdade, con Monsieur Teron.
E como és así de bruta, aínda lles pediches que che deran clases particulares extra a Monsieur e Madame Teron.
Pensaba que podía con todo. Co que non contaba era con que a guerra perseguíanos. Aínda non ben estaba conseguindo un pouco de orde e paz, e está la outra guerra en Europa que nos collía de cheo.
E tivemos que marchar pitando para Burdeos cando os alemáns invadiron Francia.
Invader,
Canto tempo pasamos na estación de Austerlitz facendo cola para entrar no último tren que saía de París?
Un día. Dous. Non sei, fíxose meterlo.
Había centos, non. Miles de persoas esperando tamén. Aquel 12 de xuño do ano 40, todos desexando fuxir dunha cidade que estaba a piques de ser invadida e ocupada polos nazis.
O tempo estaba cálido e húmido. Tempo de pleno verán.
E nos alí, amontoados na estación, coas mesmas maletas cheas de trapallada, coas que chegamos había aínda non 4 anos desde España. De novo fuxindo, ao sur, a Bordeaux. Outra vez acompañadas de Enrique e tamén de Amalia de la Fuente, que fora profesora miña e despois secretaria túa.
Ai, Amalia, pobre Amalia, que odiaba as cidades non sendo Coruña, fuxindo outra vez co seu corazón fatigado e enfermo.
E mamá, co seu mellor vestido, como se en vez de fuxir da guerra, fose de camiño a unha festa.
Foi unha milagre que o día anterior conseguir os billetes que necesitábamos para marchar.
É un chasco moi grande para min, que en 8 días ia ter unha audición nun teatro. Estaba cabreadísima con todo. Comigo, co francés, co mundo. Como me podía haber metida outra vez no frenesí dunha guerra da que non sabía nada, da que non quería saber nada.
A unha da madrugada conseguimos subir ao tren. Polos pelos. Foi o último tren que saiu da cidade ese 13 de xuño, se non me falla a memoria.
E polos pelos conseguín coller eu ese tren. A multitude separa unos. E vos estaba desaxudando a Amalia, que non podía valerse ben. E cando vos estes de conta, o tren comezaba a andar e eu non estaba.
Estabas na plataforma, con cara de pánico, braceando para que che deixaran pasar, recibindo empurróns para quitarte de diante, tirando da túa maleta. Eu pensaba, polo amor de Deus, que tire a maleta, que suba.
Ah, non. Esa maleta chea de chilindradas inútiles non podía deixala atrás, pasase o que pasase.
Mirábasnos como se te despediras.
Non sei se non me estaba facendo a idea de quedar, de deixar de baterme contra o destino. Pero Enrique rescatoume daquela plataforma e subime ao tren. Abracei a mamá e case chorei, coa maleta agarrada aínda na man.
Foi unha viaxe do vento. Unha calor insoportable e un cheiro igualmente insoportable. O tren ia cheo aos topes.
E nós molestábamos por ser estranxeiros. Un tipo dixo algo así como que os estranxeiros éramos un noxo, que ocupábamos o sitio dos franceses. Quedamos todos encollidos, sen saber que facer e dicir, menos ti.
Os políticos estamos afeitos a que nos tiren todo tipo de lindezas.
Pero ti non dixeches tampouco nada. Levantaches a lapela da chaqueta, miraches o tipo aos ollos e deixaches a vista a fita vermella da túa condecoración, a lexión de honor francesa. E o individuo calou a boca e mirou outro sitio.
Eu que dicía que as condecoracións eran fundamentalmente inútiles.
Despois diso, durmín o soño dos xustos, e creo que non despertei ni unha soa vez nas 24 horas que durou a nosa viaxe a Burdeos.
Era o 14 de xuño de 1940 e as tropas alemás estaban entrando en París. Pero nós estábamos a salvo, de momento.
Tres días despois, Francia renderase.
E nós tiñamos un problemón. Canto podería tardar a Gestapo en deternos e devolvernos á España franquista para que a dictadura nos castigara polo delito de ser demócratas?
Eu desfacíame de angustia. Todo o que quixera construir eses anos, o esforzo nos estudos, as amistades, o idioma, todo en balde. Tirados nunha pensión cutre, agardando non se sabe que.
Pedín uns visados para ir a Chile. Agora xa non era cousa de escoller marchar ou quedar. Había que marchar. se quedaba, os alemáns devolverían a España e en España só me agardaba a morte. E aínda que non tiña medo a morrer, tampouco tiña presa.
Non quería separarme de ti, papá. Pero outra fuxida facíaseme insoportable. Non quería ir a Chile, non quería ir a ningures.
Pero o azar é a forza máis poderosa do universo. Atopei en Burdeos amigos e compañeiros, xente coa que traballara no goberno, que se dirixían a Inglaterra nun barco fretado polo presidente, Juan de Green. Eles sabían, como a min, que a única alternativa para conservar a vida era volver fuxir. Pero non quería deixarvos outra vez.
Xa, mamá convenceute de que o mellor era que eu quedara en París para seguir cunha vida que parecera medio normal. E, por suposto, ela ia quedar conmigo para coidarme.
Tiña medo de que pensarades que vos abandonaba.
Sempre souben que o que ti querías era estar conmigo. Verme medrar, progresar como actriz, sair ao mundo e triunfar.
Ou fracasar, iso dábame igual. Pero xa que non podía ver a miña filla maior, quería polo menos estar coa pequena. E a guerra volveu poñerme imposible.
Nos quedamos tranquilas de que marcharas. Mamá estaba bastante segura de que ela e máis eu éramos peixes moi pequenos e que ninguén nos molestaría. Pero ti sí que estabas en perigo. E cando teu barco partiu, as dúas respiramos aliviadas.
E quedastes en Francia, expostas a outra guerra, mentras eu me exiliaba do exilio.
Eu son do océano.
Que a veces me pergunto, se non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que non que hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, Un país ocupado.
Postérité de la célèbre Tantalide, serais-je alors donné au monde tant d'enfants?